Pēdējos gados Eiropā tiek runāts par dzelzceļa atdzimšanu, vismaz Rietumu Eiropā. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka ļoti daudz problēmu joprojām ir šajā jomā, un arī dzen Letes ziņojumā ir norādīts, ka viņš tad, kad ir mēģinājis apbraukāt dažādas Eiropas galvaspilsētas, lai aprunātos par to, kādai tad ir vajadzētu būt Eiropas ekonomika, Eiropas vienotajiem tirgumu, viņš ir sapratis, ka alternatīvas lidošanai īsti jau nav, ka savienotas ar ātrgaitas dzelzceļu vai normālu dzelzceļu ir tikai dažas Eiropas galvaspilsētas. Jūs esat Eiropas parlamenta transporta komitejā daudzus gadus, un šie tie jautājumi, ar kuriem arī jums nākas sastapties. Kur ir tās pamata problēmas, kāpēc dzelzceļu ir tik grūti? Sāksim varbūt ar šādu lielo bildi.
Nu jā, es manē kaut kur datorā ir nofotografēta no vienas izstādes, kas bija saistīts ar dzelzceļu. Es pat vairs neatceros, kur viņi bija, bet tur ir interesanta karta Eiropas, ja, kurā jūs varat lasīt vēsturi. Kāpēc ir dažādas liežu platumi un kā viņi ir mainījušies, un tas ir gan Iberijas pussalā, tātad gan Spānija, Portugāli, cits platums liedz, kas nav tāds kā Cariskās Krievijas, kur mums ir 15-20 mm šis liežu ceļš, un tāpat arī Somijā starp citu. Un ir arī šie Eiropas, Rietumu Eiropas attīstītie ceļi, kurā šie ātri vilcieni kursē, kā mēs zinām, tie, kas daudzi latvieši arī bijuši Eiropā un ir lietojuši vilcieni, un tur ir savas ērtības, ka gadās arī visādas kļūmes, kā šeit, nu patās šonadēļ braucot uz Strasbūru, es saprotu, vilciens bija ceļš no Briseles caur ar ātri vilcienu, kas skaitījās līdz Strasbūrai, bija 11 stundas cilvēkiem pasēžoties uz autobusiem un tamlīdzīgi, tā ka nevis iet vienkārši. Un tā ir viena no lietām, kāpēc mums jāskatās uz Eiropu, kā mums arī veidojot Rail Baltica, lai ko mēs par viņu domājam, tas ir absolūti nepieciešams šī līnija, jo tad mēs iekļaujoties ātrā, alternatīvā un vidē draudzīgā transporta veidā, kurš tiek finansiāli atbalstīts vairāk kā citi transporta veidi Eiropā. Tā kā tas noteikti ir jāpanāk kaut kāda izlīdzināšanās ar Rietumu Eiropā, bet pašā Rietumu Eiropā starp citu ir entās problēmas, jo projām viņi daļai ir varbūt tās noņemtas, jo tas pārobežu ceļš, ka jūs ceļojat ātri vilcienu no Itālijas uz Franciju vai kādreiz bija no Spānijas, kurā bija cits sliedzes uzbūvēts Eiropas platums sliedzes ceļš, kas bija domāts teikt līdz Lionai aiziet. Tur kādu laiku arī Franči nebūvēja savu savienojumu zem Pirenejas kalniem un Spāņi iztika ar citā ātri vilcienu starp Seviļu, Madridu, Barcelonu un tālāk negāja. Tā kā tur ir vēstājis, un otrkārt katrs aizsargā dzelzceļš ļoti bieži vien ir tomēr valsts rokās, kā mēs zinām, lai kādas tur tās reformas tik veidos likumdošanā, tas daļai ir uzlabojies, bet tas nozīmē, ka tas parasti ir smagnēja valsts valdības respektīvi sadarbība ar dzelzceļu milzīgajiem uzņēmumiem, tur ir spēcīgas arodbiedrības Rietumu Eiropā, un tad aizsargā savu tirgu, tātad visā tehniski šķēršļi, ka nevar tie paši vadītāji vilcienu pačērsot robežu un braukt, teiksim, uz citu valsti ar citu valodas lietām, un tamlīdzīgi nu, ir joprojām daudz protekcionismu elementi arī dzelzceļi. Tāpēc tas nav ideāli joprojām, kaut arī ļoti liela nauda pēdējā laikā ir ieguldīta arī no Eiropas nodokļu maksātāju puses.
Nu, mēs arī redzam par ļoti dažādām birokrātiskām prasībām, kas šobrīd ir kaut vai ar vilcienu iespējamo, kas būtu starp Latviju un Igauniju. Jā? Mēs redzam, ka tie vilcieni, kas Igaunijā lieliski brauc un kas ir tur nogādāti savraiks ar Latviju, tagad ir pa jaunam jātestē, jāpārbauda, dažādas certifikāti viņiem ir vajadzīgi drošības un tā tālāk. Un tā joprojām tas tā vien vedina domāt, ka tur varētu būt, zināmi, protekcionismu elementi.
Ne, tur jau mūsu gadījumā tur bija vēl to piemēru, ko es stāstu, nu jau gadus, desmit gadus. Tomas Henriks Silves, kad viņš bija Igaunijas prezidents, vēlējās atbraukt ar vilcienu, popularizēt Rail Baltica līniju ar Igauņu vilcienu no Igaunijas, tātad no Tallinas uz Pirī. Man liekas, Andris Bēziņš bija prezidents Latvijā tajā laikā, parādot, cik tas svarīgi būtu savienojums. Un tā interesantā lieta, kad Igaunijas dzelzceļa tie lokomotīvi un tas vagons nebija droši Latvijā. Jo Latvijas dzelzceļa inspekcija vajadzēja pārbaudīt, vai Igauņu vilcieni nekrīt apkārt. Teiksim, uz pagriezieniem Latvijā vai kam līdzīgi tajā pašā laikā, ja viņš būtu braucis Tomas Henriks Silves ar Krievijas dzelzceļu, tātad Maskavā uzraudzītās tās sistēmas, kas ir 15-20 mm sliedēm, ja viņš būtu lietojis tos vagonus un lokomotīvus, kas ir reģistrēts visā bijušā PSRS, teiksim, tajā laukā, tad nebūtu jāpārbaudz Latvijas dzelzceļa inspekcija šī vilciena drošība Latvijā. Tā, tas parāda, teiksim, kādi šķēršļi bija, daļa no viņiem ir novākti un bija ļoti grūti faktiski ierobežot citas valsts drošības inspekcijas, piemēram, certifikāts blakus kaimiņu valstī. Tas lielā mērā tika lietots, tāpēc, lai neielaistu tirgu, īpaši kravu pārvadājumos, arī tagad pasažieru pārvadājumos. apstākļos, kā mēs redzam, nu, ir vēl joprojām ko darīt, lai gan ir labāk nekā, teiksim, gadus 10-15 apakļiem.
Vēl jau arī ļoti daudz, kas, manuprāt, ir domāšanā un arī dzen tajā, kur internets vedina cilvēkus, kad viņi meklē biļetes. Es pieņemsim lietoju, kā ļoti daudz citu cilvēku, Google kalendāru un arī Google meklētāju, kas arī Eiropā ir vispopulārākais. Un, ja nopērk lidmašīnas biļetes, viņas iekrītot e-pastā automātiski ir arī kalendārā. Tad ar vilcienu biļetēm tas nekad tā nav, tas man mazinās ērtums. Meklējot pārvietošanos tikai tagad, Tagad pavisam nesen sāka parādīties arī, ka ir arī vilciena alternatīvas, bet tas internets visi meklētāji, viņi vedina galvenokārt uz lidmašīnām. Varbūt tas ir tāds amerikānisms, ņemot vērā no kurienes nāk Googles, bet arī tā viena no problēmām, kas ir Eiropā, ka no dzelzceļa kompānijām ir ārkārtīgi grūti iegūt jebkādu informāciju par savienojumiem, arī sevišķi par stapvalsts savienojumu, cik maksā biļets. Biļets arī iepriekš nevar nopirkt vairāk, man liekas, kā 3 mēnešus uz priekšu. Arī tā ir problēma.
Tas jau arī ļoti garš tāds 11 gadus, cik es sev atceros transporta komiteja Eiropas parlamentā. Vienmēr politiski mēs spiedām uz to, lai arī dzelzceļš varētu izveidot tā kā aviācijas biznesu, kurš konkurē viens ar otru, bet viņi bija ieinteresēti veidot šīs kopīgās biļetes Amadeus sistēmas, pareizi atceros, un pēc tam tur bija biznesa interese aviācijā tomēr radīt šādu ērtu modeli, un tā tas ir attīstījies līdz ērtām lietām, ko mēs tikko runājām. Dzelzceļā tad daļa no šī, tā sakot, lielāka dzelzceļa uzņēmumu protekcija reflektējās valdību līmenī un nebija nekāda gatavība atbalstīt šādas sistēmas radīšanu šīs vienotās dzelzceļa biļetes, jo tur parādās jautājumi, kurš atbild par pazaudētu bagāžu vai kaut kādu kavēšanās, kas tev vienā vietā tu nokavē kādu pustu un tad tu netiec tālāk. Un tas viss kavē šo te vienoto un dzelzceļa uzņēmumu līdz ar to nevarēja vienoties kopīgā biznesa interesē, ja tā varētu teikt, iet uz vienotu biļetu radīšanu un uz pilnīgu skaidrību klientam, pasažierim, kas notiks, ja kaudas aizkavēšanās būs, kurš atbild, ko varēs pārsēsties. Nu, lēnām tas tā kā kustās tajā virzienā, bet nu, tieši protekcionismu šķēršļi savām dzelzceļa kompānijām, jo projām man ir galvenais kavēklis šai attīstībai.
Ja runājam tagad par šiem jauniem projektiem, Rail Baltica ir viens no tiem, ir vēl vairāki, gan Turīnas Lionas savienojums, kur ir diezgan daudz protestu no dažādiem iedzīvotājiem, galvenokārt par zaļiem mērķiem, un viņi līdzīgi arī kā Rail Baltica ir izskanējusi kritika, ka nebūs pasažieru, nebūs krāvu, nekā nebūs, viss stāvēs tukšs un tam līdzīgi. Tad ir arī vairāki citi projekti, ja mēs paskatāmies, kā Rail Baltica izskatās uz šo pārējo projektu fona, kaut te, teiksim, no tāda putna lidojuma.
Nu, es pieņemu, ka šajā brīdī Latvijā izskatās visiem slikti ar Rail Baltica un sliktāk nevar būt, tad es varu teikt, ka šie pārobežu dzelzceļa projekti ir vienmēr bijuši sāpīgi, un mēs tikko jau vienam pieskārāmies Brenner tunelis, kas arī bija Austrijā, tātad tur bija visu laiku ar Vāciju nesaskaņas, visu laiku bija vesela virkni interešu grupu, kas vai nu vides dēļ vai kāda citāda, teiksim, sociālās vai dzīves kvalitātes dēļ kaut kādā protestiem, skaidrs, ka tas reflektējās uz politisko līmeni, kas to visu ietekmē, o līdz ar to šiem pārobežu lielajiem koridoru projektiem, kur ir Rail Baltica, nu mēs esam nu negalīgi nesliktākie. Mēs varbūt neesam, es pat nezinu, kurā vietā es to negribu likt atzīmes, bet ir acīm redzami, ka Rail Baltica attīstībā ir bijis dažādi brīži, ko es atceros. Ir brīžam bijuši, ka taisam sāpju bērns bija Igaunī. Tad bija tā, ka sāpju bērns Lietuva. Tagad tā, ka ir Latvija un arī Lietuva ir problēmas, tad cita ar kavēšanos uz ļoti svarīgu mezglu, bet tur tiek darīts viss un pašlaik tā situācija tā, ka varētu kļūt cerīgāka, kas arī, protams, mūsu interesēs, jo mūsu interesēs ir savienoties cik atvien var ar Lietuvu, tā tad ar ātri vilcienu un tad, lai varētu izmantot to sinerģiju, ko dod tas projekts. Tas, kas mums pašiem ir jāizdara, nu, tie mājasdarbi, kas pašlaik tiek šķetināti, tur ļoti daudz politizētu, un es gribētu teikt, ka es zinu, ka Rail Baltica projektam vienmēr ir bijuši zināmas interešu grupas, kas nevēlējās šo projektu redzēt. Sākot ar Krievijas dzelzceļa vadību, ja Kūņin, kas Briselē pirms gadiem 12 laikam prezentēja karti, kurā tāds Rail Baltica vispār nepastāvēja. Visi savienojumi gāja uz Maskavu un Pēterburgu no Rīgas, Viļņas un Tallinas, un ka tā ir tā nākotne un tamlīdzīgi. Un skaidrs, ka tas reflektējās uz tranzīta biznesa interesēm, jo ļoti ilgus gadus Latvija pelnīja tranzīta biznesa austrumrietumu virzienā. Un, protams, tas nevisai likās patīkam Rail Baltica projekta attīstība. Šī situācijā, neskatoties uz visām šīm te problēmām, kas ir objektīvas ar Rail Baltica, jā, tai pašā laikā es tur redzu arī tā saucamo putu kārtu, kurā tiek vulgarizētas tās lietas ar milzīgiem pārliekiem sadārdzinājumiem. Eiropas komisija vienkārši pasaka, jā, ir sadārdzinājumi objektīvi, der vienkārši inflācijas, der Covid laikiem, der loģistikas ķēdēm, der kā karu un tamlīdzīgi, bet tas ir mārāms nevis kaut kā 23 vai 24 miljārdi visā Baltijas garumā, bet kaut kā 12-13, nu varbūt mazliet vairāk. Tātad tur ir daudz kas pārspīlējama un šī optimizācija var tikt izdarīta. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kas man liekas, ka ļoti ir nekorekta Latvijas gadījumā, finanšu ministrijas stāvēšana malā, ja tā var teikt. Finanšu ministrija vienmēr bijusi tā, kas atbild par visiem faktiski Eiropas fondu sadarbību ar Eiropas komisijas iespējām. Gan kohēzijas fondā, gan tagad arī atvešos noturības mehānismu naudās un arī faktiski visiem pāriem, ko ievieš citas ministrijas. Un nevar atstāt tā, ka satiks ministrija vienīgā, kas to zināja un strādāja ar savienojot finanšu instrumentu, laikam šot, kur tenderos ieviesē, ieguva, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā ieviesē, Baltika ieviesē, ieguva naudu un tad būvēja to, par ko bija ieguvuši tajā tenderī to naudu. Un ka finanšu ministrija nezināja, ka papildinot projektu gan ar tātad, Rīgas šo loku, gan ar to, kas jau bija sākotnē tā ar salas pili, šo līniju, gan par to, ka reģionālā stacija sāk projektēt, pasūtīts bija, tā, ka tas viss un arī reģionālā satiksme tiktu laista par, un ka tas viss tiks finansēts no šī viena savienojot Eiropas finanšu instrumentu, kura finanšu ministrija noteikti zināja vismaz gan politiskā līmenī, gan ierēdnieciskā līmenī, ka to nevar visu to izdarīt, un Eiropas komisija nekad tādā veidā nav garantējusi. Un tas man pašai šķiet nekorekti, un tad, kad es dzirdu, ka finanšu ministrija saka, ka satiks ministrijas joma ir apdraudā 400 miljonu eiro, ja es pareizi atceros no preses ziņām, iespējami kavējumi, kuro mēs nespēsim apgūt, tas ir ārpus Rail Baltica. Pagaidiet, tad ir runa, ka jūs no kohēzijas nauda lietuviešu, piemēram, Rail Baltica līniju, kas iet no Polijas Lietuvas robežas uz Kauņu, uzbūvēja par kohēzijas fondu aploksni, kas pienācās Lietuvai, nevis par šo te fondu, kurā mēs to darām. Tātad ir iespējas pārskatīt to, kas acīm redzam neiet, tas pats arī no atvešanās noturības mehānismu. Tur termiņš ir 26. Gads. Es nezinu, vai to visus 2 miljārdus tur apgūs. Tā kā es pašlaik nedzirdu tādu atskaiti, kā mums iet ar to apgūšanu, un iespējams, ka kaut ko ar Eiropas komisiju var pārskatīt plānošanā un atrast iespējas kaut ko no pabeigt arī no Rail Baltica saistītiem projektiem, lai tas būtu izskatās. Tā ir pašas valsts lieta. Tā nav Eiropas vajadzība, bet šī projekta, kā daži mēģina šo pasniegt. Tāpēc gan putas, gan īstas problēmas ir kaut kā jāatšķaida. Tas virskārt Latvijā, kas pašlaik ir izveidojusies, tā ir jānoņem nost un ir jāatrod risinājumi tam. Gan, protams, jāpaskatās, kāpēc tās kļūdas ir bijušas, bet tas ir svarīgi, bet ir jāatrod labākais risinājums šajā situācijā un ilgtermiņā labākais.
Un ir interesanti, ja mēs runājam tagad pieskārāmies Latvijai Lietuvai, tad interesanti, ka Greenpeace pētījumā, kas ir šovasar publicēts, viņi runā par dzelzceļa neizmantoto potenciālu un diezgan atzinīgi izsakās par Rail Baltica iespējām samazināt izmešus, pārsēdināt cilvēkus un arī krāvas no autotransporta uz dzelzceļu, kas ir labāk un tamlīdzīgi. Un viņi norāda, ka starp pilsētām, ko viņi ir pētījuši, Tallina ir viena no vismazāk savienotajām pilsētām kopumā. Eiropā. Viņiem ārkārtīgi švaki ir ar dzelzceļa savienojumiem, faktiski tikai pilsētā. Pirms kara varbūt vēl bija Sankt-Pēterburga, bet tas arī ir viss, un šķistu, ka arī igauņiem vajadzētu būt visnotaļ ieinteresētiem, pat vairāk nekā mums, visu izdarīt laicīgi un pabeigt, bet arī tur ir tās pašas problēmas.
Bet igauņi īstenībā nu, patās ir mazākais sāpju bērns, projekti iet uz priekšu, arī pamainoties Igaunijā bišķīt valdībai, un arī tā nesenā ziņa, kad no CO2 izmeša šim te kvotām pārdošanā, 200 miljonu novirzīt Rail Baltica vajadzībām Igaunijā. Latvija arī šī nauda tiek ieņemta par to. Es īsti nezinu, kā viņi tiek tērēti uz kuriem projektiem, bet tas ir pilnīgi leģitīmi lietot to Rail Baltica projektu attīstībai, un igauņi nepārprotami iet uz priekšu atbilstoši grafikam, lai savienotos Tallinn-Pērnava šīta līnija. Tad, protams, paliek jautājums Pērnava-Rīga. Pat tad, ja tas nav pirmajā kārtā, un es domāju, ka visa tā līnija var arī neizdoties, ja nu kaut kādi brīnumi notiek ar šo jauno 7 gadu budžetu un ka mums ir iespēja iegūt pamata līnijas no savienojot Rīgu ar Pērnavu. Tā, bet igauņi būs savu zināmu progresu ieviesuši, viņi būs noteikti pirmajā kārtā uztaisījuši līniju Tallinna-Pērnava. Nu, nav ideāli, bet vismaz kaut kas ir, ko viņi var lietot.
Paldies!